Sherwood Anderson, Mayre, թարգմանիչ Գոհար Գասպարյան. George Willard-ի մայրը, Elizabeth Willard-ը, բարձրահասակ, նիհարավուն, ծաղկատար դեմքով կին էր։ Ընդամենը 45 տարեկան էր, բայց անհասկանալի մի հիվանդություն արդեն մարել էր նրա կրակը։ Անտարբեր շրջում էր հին ու անկարգ հյուրանոցով մեկ, նայելով խունացած պաստառներին ու հնամաշ գորգերին։ Եվ երբ ի վիճակի էր լինում մի բան անելու, սպասուհու նման կարգի էր բերում գերտեղամարդկանց աղտոտած անկողինները։ Նրա ամուսինը, Թոմ Ուիլյարդը, սև բեխերով, քառակուսի ուսերով, զինվորական արագ քայլվածքով, կտրուկ շարժումներով, սլացիկ մարմնով բարետես տեղամարդ էր։ Նա ամեն կերպ աշխատում էր մոռանալ կնոջը։ Սրահներով դանդաղորեն շարժվող գունատ երկարավուն կերպարանքը կարծես կենդանի հանդիմանանք լիներ։ Կնոջ մասին հիշելիս նա զայրանում ու հայհոյում էր։ Եվ ուզում էր գլուխն ազատել այդ հյուրանոցից, որը եկամտաբեր չէր և մշտապես գտնվում էր սնանկացման եզրին։ Նրա համար կինն ու այդ հին տունը վաղուց կորած ու իր կյանքից ճնջված բաներ էին։ Հյուրանոցը, որտեղ մի ժամանակ այնպիսի հույսերով սկսել էր իր կյանքը, հիմա երազածի ստվերն էլ չէր։ Ուայնսբուրգի փողոցներով կոկի քակնված ու գործնական քայլելիս նա մերթնդ-մերթ կանգնում ու արագ ետեր շրջվում, կարծես վախենալով, որ հյուրանոցի ու կնոջ ոգին կարող է հետապնդել նրան նույնիսկ փողոցում։
«Անիծված լինի այդպիսի կյանքը, անիծված»,
փնչացրեց նա մտածրիվ։ Թոմ Ուիլյարդը քաղաքական կյանքի կրքոտ սիրահար էր և տարիներ շարունակ թունդ հանրապետականների համայնքում դեմոկրատների առաջնորդն էր։ Նա հույս էր տալիս իրեն, թե մի օր քաղաքական վիճակն իր օգտին կփոխվի և կգա ժամանակ, երբ երկար տարիների անօգուտ ծառայությունը կբերի փոխհատուցման պարգևը։ Նա երազում էր կոնգրես ընկնել, նույնիսկ նահանգապետ դառնալ։ Մի անգամ, երբ քաղաքական մի խորհրդակցության ժամանակ կուսակցության երիտասարդ անդամներից մեկը սկսեց պարծենալ, թե անձնևեր ծառայում է կուսակցությանը, Թոմ Ուիլյարդը զայրույթից գունատվեց։
«Ձայնդ կտրիր»,
շուրջը նայլով մռնչաց նա։
«Էյ, պատանի, դու ինչ գիտես, թե ծառայությունն ինչ է։ Իսկ ես դեմոկրատ էի այստեղ, Ուայնսբուրգում, դեռ այն ժամանակ, երբ դեմոկրատ լինելը հանցանք էր համարվում. Այո, այն օրերին մեզ անխնահալացում էին»։
Էլիզաբետ Ուիլյարդ իր որդուն, Ջորջին, կապված էր մի խորունգ սիրով, որը թաքնված էր նրա աղջկական վաղեմի երազանքի փլատակներում։ Որդու ներկայությամբ երկչոտ ու ձգված էր, բայց երբ տղան իր լրագրական գործերով քաղաք էր գնում, երբեմն մտնում էր նրա սենյակը, ծունկի գալիս պատուհանի մոտ, խոհանոցի սեղանից սարքած մի գրակալի առջև։ Ու այստեղ գրակալի մոտ մի արարողություն էր սկսում, որը և աղոտք էր, և պահանջ ուղված դեպի երկինք։ Որդու պատանեկան կերպարի մեջ նա տենչում էր վերակենդանացած տեսնել այն, ինչ այժմ գրեթե մոռացված էր, իսկ մի ժամանակ իր էության անբաժան մասն էր։ Այս էր նրա աղաչանքը։
«Թեև ես մեռնում եմ, բայց վերջնականապես տանուլ չեմ տա»,
գոչում էր նա այնպիսի խոր վճռականությամբ, որ ամբողջ մարմնով դողում էր։ Աչքերը փայլում էին ու սեղմում էր բռունցքները։
«Եթե իմ մեռնելուց հետո նա ինձ նման մի գորշություն դառնա, ես ետ կգամ. Աղաչում եմ, Աստված, տուր ինձ այդ արտոնությունը, ես պահանջում եմ, ես կհատուցեմ դրա համար, թող Աստծո պատժին արժանանամ, ես կտանեմ ինձ բաժին ընկած հարվածները, միայն թե իմ որդին կարողանա մեր երկուսի փոխարեն աշխարհին ասել այն, ինչ իմ մեջ էլ կա»։
Հետո տարակուսանքով լռում ու հայացքը սևեռում էր դեպի սենյակի խորքը։
«Եվ թույլ մի տա, որ նա ճարպիկ ու ձեռներեց դառնա»,
ավելացնում էր տարտամորեն։ Արտակուստ Ջորջի ու մոր միջև կապը ձևական էր թվում։ Երբ մայրը հիվանդ էր լինում և որն անցկացնում էր իր սենյակում պատուհանի մոտ նստած, տղան երբեմն երեկոներն այցելում էր նրան։ Երկուսով նստում էին այն պատուհանի մոտ, որը մի փայտաշեն տնակի վրայով նայում էր դեպի մայրուղին։ Կողքի պատուհանից երևում էր մի նրբանցք, որը ձգվում էր մայրուղու խանութների ետևի կողմից և գալիս հատվում էր Աբներ Գրոֆի հրուշականոցին։ Ու հաճախ նրանց աչքի առաջ գյուղական կյանքից մի պատկեր էր հառնում։ Իր խանութի ետնամուտքում մի փայտի կտոր կամ դատարկ կաթի շիշ ձեռքին հայտնվում էր Աբներ Գրոֆը։ Հրուշակագործի և դեղագործ Սիլվեստր Վեստի մոխրագույն կատվի միջև վաղը մի թշնամություն կար։ Մայրը որդի նայում էին, թե ինչպես էր կատուն սողոսկում հրուշականոցի դեռնից ներս և շուտով կրկին հայտնվում էր, ետևից էլ հրուշակագործը հայհոյելով ու ձեռքերը թափահարելով։ Նա մանր ու կարմրած աչքեր ուներ, իսկ սև մազերն ու մորուքը թաթախված էին լինում ալրափոշով։ Երբեմն այնպես կատաղած էր լինում, որ կատվի չքանալուց հետո էլ շարունակում էր նետել փայտի, ապակու կտորներ և նույնիսկ իր ձեռքի տակ եղած գործիքները։ Մի անգամ նա Սինինգի երկաթեղենի խանութի ետևի կողմում մի լուսամուտ կոտրեց։ Նրբանցքում մոխրագույն կատուն սեղմվում էր պատրած թղթերով ու կոտրած շշերով լիքը տակառներին, որոնց վերևում սև ճանճերի մի պարս էր լինում։ Մի անգամ, երբ Էլիզաբեթ Ուիլյարդը մենակ էր, հրուշակագործի երկարատև ու զուր կատաղությունը դիտելուց հետո գլուխը հակեց սպիտակ երկարավուն ձեռքերին ու լաց եղավ։ Դրանից հետո ամեն անգամ դեպի նրբանցք նայելիս աշխատում էր չհիշել մորուքավորի ու կատվի կռիվը։ Դա կարծես իր սեփական կյանքի կենդանի սարսռազդու կրկնությունը լիներ։ Երեկոյան, երբ որդին մոր հետ նստում էր սենյակում, ճնշող լռություն էր տիրում։ Օրը մթնում էր և կայարան էր ժամանում երեկոյան գնացքը։ Ավելի հեռվում, փողոցի փայտե տախտակամածը դոփելով, վեր ու վար էին անում անցորդները։ Երեկոյան գնացքի մեկնելուց հետո, կայարանամերձ հրապարակը ընկղվում էր թանձր խավարի ու լռության մեջ։ Թերևս միայն առևտրական, շրջիկ գործակալ Սկիներ Լիզոնը կայարանի տախտակամածի լայնքով մեկ բեռնասայլ էր քաշում։ Փողոցով մեկնչում էր տղամարդու ծիծաղի ձայնը, շրխկում էր առաքման գրասենյակի դուռը, Ջորջ Ուիլյարդը վեր էր կենում, անցնում էր սենյակով ու խարխափելով գտնում դռան բռնակը։ Երբեմն նա դիպչում էր աթոռին, մի կողմ հրելով այն։ Հիվանդ կինը մնում էր պատուհանի մոտ նստած, անշարժ ու հեղձ, երկար, սպիտակ ու անարյուն ձեռքերը կախնկած աթոռի հենակներին։ «Լավ կլինի դուրս գնաս տղաների մոտ, շատ ես տանը մնում», ասում էր նա, փորձելով որդու հեռանալուց առաջ ցրել պահի անհարմարությունը։ «Երևի մի քիչ զբոսնեմ», շփոթված պատասխանում էր Ջորջ Ուիլյարդը։ Ահա թե ինչ պատահեց Էլիզաբեթ Ուիլյարդի հետ հուլիսյան մի երեկո, երբ Ուիլյարդների նոր տունն իրենց ժամանակավոր կացարանը դարձնող հյուրերը պակասել էին և նավթի կանթեղներով թույլ լուսավորված միջանցքները թաղվել էին կիսախավարի մեջ։ Նա մի քանի օր անաղմուկ հիվանդ պառկել էր և որդին չէր այցելել իրեն։ Հոգին խռովահույզ էր։ Տագնապը բոցավառեց նրա մեջ մնացած կյանքի թույլ կայծը և նա դուրս սողաց անկողնուց, հագնվեց ու չափազանցված երկյուղից դողալով արագ անցավ միջանցքով դեպի որդու սենյակը։ Քայլելիս ձեռքով պահում էր մարմինը, սահուն հուշի կանցնում էր նախասենյակի պաստառած պատերի կողքով ու ծանր շնչում էր։ Օդը սուլում էր նրա ատամների արանքում, արագ առաջանալով մտածում էր, թե ինչ հիմար է ինքը։ «Հիմանատարված է իր տղայական գործերով», ասաց ինքն իրեն, «երևի սկսել է երեկոները զբոսնել աղջիկների հետ»։ Էլիզաբեթ Ուիլյարդը միշտ վախենում էր, որ կենդորներն իրեն կտեսնեն հյուրանոցում։ Հյուրանոց, որը ժամանակին պատկանում էր իր հորը և որի սեփականության իրավունքը մինչև հիմա էլ ըստ շրջանային դատարանի արձանագրության իրենն էր։ Խարխուլ հյուրանոցը շարունակ կորցնում էր իր հաճախորդներին և Էլիզաբեթը մտածեց, որ ինքն էլ այդպես խղճուկ է ու լքված։ Նրա սենյակը տան մի մութ անկյունում էր և երբ ի վիճակի էր աշխատել, ընտրում էր այն ժամանակը, երբ հյուրերը քաղաքում զբաղվում էին իրենց առևտրական գործարքներով։ Որդու սենյակի դռան մոտ մայրը ծունկի եկավ, փորձելով որսալ ներսից եկող ինչ-որ ձայներ։ Լսելով, որ տղան այս ու այն կողմ գնալով շշուկով խոսում է, թույլ ժպտաց։ Ջորջ Ուիլյարդը ինքն իրեն բարձրաձայն խոսելու սովորություն ուներ, և ամեն անգամ նրան ականջ դնելիս մայրը մի յուրատեսակ հաճույք էր ստանում։ Նա զգում էր, որ որդու այդ սովորությունը ավելի էր զորացնում իրենց երկուսի միջև եղած թաքուն կապը։ Շատ ու շատ անգամներ մեկուսի շշնջացել էր այդ մասին, ու հիմա էլ մտածեց. «Տղաս ջանում է ճանաչել, գտնել ինքն իրեն. նա սովորական, տախտկալի բթամիտ չէ, ճարպիկ ու պորոտախոս. Նրա մեջ մի թաքուն բան կա, որ նաճում է ու զորանում. այդ նույն բանը ես թույլ տվեցի, որ մեռնի իմ մեջ»։ Կինը վեր կացավ դրան մոտից և միջանցքի մթության մեջ ուղղվեց դեպի իր սենյակը։ Նա վախենում էր, որ դուռը կբացվի ու տղան կտեսնի իրեն։ Երբ արդեն որոշ տարածություն անցել էր եւ պիտի թեքվեր դեպի մյուս միջանցքը, կանգ առավ եւ մարմինն առնելով թևերի մեջ, սպասեց, կամենալով թոթափել թուլության դողը։ Իմանալով, որ տղան սենյակում է, նա երանության զգացումով համակվեց։ Երկար ժամեր մենակ անկողնում պարկած մնալուց նրա անհանգստությունն ահագնացել էր։ Հիմա նա նորից հանդարտվեց։ «Գնամ սենյակս ու քնեմ»,  շշնջաց հաճույքով։ Բայց Էլիզաբետ Ուիլարդը ոչ պարկելու էր և ոչ էլ քնելու։ Մինչ նա մթության մեջ կանգնած դողում էր, որդու սենյակի դուռը բացվեց ու դուրս եկավ տղայի հայրը, Թոմ Ուիլարդը։ Վերջինս կանգնեց դռների վրա ընկնող լույսի տակ, ձեռքը բռնակին ու խոսեց։ Նրա ասացները կատաղեցրին կնոջը։ Թոմ Ուիլարդը փառասիրական ձգտումներով էր կապված որդու հետ։ Նա միշտ իրեն հաջողակ էր համարել, թեև իր ձեռնարկած ոչ մի գործ բարեհաջող չէր ավարտվել։ Բայց եւ այնպես, երբ բավական հեռու էր լինում Ուիլարդների նոր տնից եւ վստահ էր, որ չի հանդիպի կնոջը, իրեն ձևացնում էր քաղաքի ազդեցիկ մարդկանցից մեկը։ Նա ուզում էր, որ որդին հաջողակ լինի։ Այդ նա էր տղայի համար տեղ ապահովել Ռայնսբուրգյան արծիվ խմբագրատանը։ Ու հիմա ձայնի լուրջ շեշտով կշտամբում էր որդուն նրա վարքագծի համար։
«Լսիր, Ջորջ, դու պետք է սթափվես», ասաց նա խստորեն։ «Ուիլ Հանդերսոնը 3 անգամ այդ մասին խոսել է ինձ հետ. նա ասում է, թե դու շարունակ անհաղորդ նստում ես, երբ հետդ խոսում են, և քեզ մի անտաշախ չնակի նման ես պահում. ի՞նչ է պատահել»։
Թոմ Ուիլարդը բարեհոգաբար ծիծաղեց։
«Դե ես հուսով եմ, որ կանցնի», ասաց նա։ «Ես Ուիլին եմ ասել. դու ոչ հիմար ես, և ոչ էլ կինարմատ. դու Թոմ Ուիլարդի որդին ես, և պետք է սթափվես. Ես վստահ եմ, քո ասացներից ամեն ինչ պարզ է դառնում. Վատ չէ, որ լրագրությունը քո մեջ գրող դառնալու միտք է ծնել, բայց կարծում եմ, որ դրա համար էլ դու պետք է սթափվես, չէ»։
Թոմ Ուիլարդն արագ անցավ միջանցքով, իջավ մի սանդուղքաբաժին և ուղղվեց դեպի գրասենյակ։ Մթության մեջ կանգնած կինը լսում էր, թե նա ինչպես էր խոսում ու ծիծաղում մի հյուրի հետ, որը կամենալով փարատել երեկոյի տախտուկը, նստել էր գրասենյակի դռան մոտ, մի աթոռի ու ննջում էր։ Կինը ետ դարձավ որդու սենյակի դռան մոտ։ Կարծես հրաշքով նրա մարմնի թուլությունը վերացել էր ու քայլերն էլ համարձակ էին։ Լսելով ներսից եկող աթոռի ճռոցն ու թղթի վրայով սահող գրչի ձայնը, նա կրկին ետ շրջվեց ու միջանցքով անցավ դեպի իր սենյակը։ Մի խիստ որոշակի վճռականություն համակեց Ուայնսբուրգյան հյուրանոցի տնօրենի հուսաբեկ կնոջը։ Այդ վճռականությունը երկար տարիների լուր ու ապարդյուն մտորումների արգասիքն էր։ «Հիմա», ասաց ինքն իրեն, «ես պետք է գործի անցնեմ. իմ որդուն վտանգ է սպառնում, և ես պետք է կանխեմ այն»։ Նրան կատաղեցնում էր այն, որ Թոմ Ուիլարդի և որդու միջև տեղի ունեցած խոսակցությունը բավական խաղաղ էր ու բնական, կարծես թե նրանք համամիտ էին։ Թեև նա տարիներ շարունակ ատել էր ամուսնուն, բայց այդ ատելությունը տարտամ էր ու անկերպարանք։ Նա եղել է իր արած ամեն ինչի մի մասնիկը։ Հիմա դրան մոտ ասված մի քանի խոսքից այդ զգացմունքը կերպարանք ստացավ։ Մթության մեջ կինը սեղմեց բռունցքներն ու մոլեգնած շուրջը նայեց։ Մոտենալով պատից կախված պահարանին, հանեց դերցակի իր երկար մկրատն ու պահեց դաշույնի պես։
«Ես կսպանեմ նրան», ասաց բարձրաձայն։ «Նա չարիքի մարմնացում է դարձել, ու ես պետք է սպանեմ նրան. և երբ մեռնի, մի բան կփշրվի իմ մեջ, ու ես էլ կմեռնեմ. դա բոլորիս փրկությունը կլինի»։
Իր աղջկական տարիներին ամուսնությունից առաջ Էլիզաբեթը կասկածելի վարկ ուներ Ուայնսբուրգում։ Տարիներ շարունակ նա թատրոնի գիժ էր և ճչան շորեր հագած ցուցադրաբար քայլում էր փողոցներում հոր հյուրանոցի զբոսաշրջիկների հետ, ստիպելով նրանց պատմել իրենց քաղաքի կյանքի մասին։ Մի անգամ Էլիզաբեթը ցնցեց քաղաքը։ Տղամարդու շորեր հագած հեծանվով անցավ գլխավոր փողոցով։ Այն տարիների բարձրահասակ, թուխ աղջիկը մտովի նրան պատկերանում էր խռովահույզ ու մոլոր։ Նրա մեջ մի անհատնում տագնապ կար, և դա արտահայտվում էր երկու ձևով։ Նախ նրան հանգիստ չէր տալիս փոփոխության իր կյանքում որոշակի տեղաշարժ տեսնելու մի անդիմադրելի ձգտում։ Այս զգացումը Էլիզաբեթին մղեց դեպի թատրոն, դեպի բեմ։ Նա երազում էր մտնել որևէ թատերախմբի մեջ ու թափառել աշխարհով մեկ, միշտ տեսնել նոր մարդկանց ու իր էությունից ինչ-որ բան տալ ամենքին։ Երբեմն, գիշերներն այդ ձգտումը խելագարեցնում էր նրան, բայց երբ փորձում էր այդ մասին խոսել Ուայնսբուրգ ժամանած և իրենց հյուրանոցում միջևանած թատերախմբի անդամների հետ, լրիվ թևաթափ էր լինում։ Նրանք անհախորդ էին մնում իր ասածին, իսկ եթե հաջողվում էր ինչ-որ չափով արտահայտել իր տենչը, միայն ծիծաղում էին։ «Այդպես չէ», ասում էին, «ամեն տեղ էլ նույնքան տաղտկալի է ու անհետաքրքիր, ոչինչ էլ մի սպասիր դրանից»։ Սակայն իր հետ զբոսնող շրջիկ առևտրականներն ու Թոմ Վիլյարդը բոլորովին այլ էին։ Թվում էր, թե նրանք միշտ հասկանում ու կարեկցում էին իրեն։ Գյուղի մայթերով քայլելիս, ծառերի տակ, մթան մեջ նրանք բռնում էին իր ձեռքը, և այդ պահերին նա մտածում էր, որ իրենց երկուսի մեջ էլ խորունգ, թաքնված, չարտահայտված զգացմունքները դուրս էին հորդում ու ձուլվում իրար։ Նրա անհանգստությունն ուրիշ կերպ էր արտահայտվում, և դա պարգևում էր իրեն ազատության ու երջանկության պահեր։ Նա չէր մեղադրում իր հետ ժամանակ անցկացնող տղամարդկանց և ոչ էլ հետո Թոմ Գիլյարդին։ Ամեն անգամ նույնն էր, սկզբում համբույրներ, բուրըն, հիասքանչ հույզեր, հետո անդոր, իսկ վերջում զղջումի հեծկլտոցներ։ Հեկեկալիս ձեռքը դնում էր տղամարդու դեմքին ու միշտ նույն բանն էր պատկերացնում։ Եթե նույնիսկ մի խոշոր ու մորուքավոր տղամարդ էր լինում, միևնույն է, թվում էր, թե նա հանկարծ փոքրիկ տղա է դարձել, ու զարմանում էր, թե ինչու նա էլ չէր լալիս։ Ուիլյարդների հին տան անկյուններից մեկում ծվարած իր սենյակում Էլիզաբեթը լամպ վառեց ու դրեց դռան մոտի զարդասեղանին։ Նա մի բան էր վճռել, շարժվեց դեպի պատի պահարաններից մեկը, այնտեղից հանեց փոքր քառակուսի մի տուփ ու դրեց սեղանին։ Հարդարանքի պարագաներ պարունակող այդ տուփը ուրիշ իրերի հետ մի ժամանակ թողել էր Ուայնսբուրգ այցելած թատերախմբերից մեկը։ Էլիզաբեթ Ուիլյարդը որոշել էր գեղեցիկ երևալ։ Նրա մազերը դրսև էին և մի առատ փունջ հյուսված ու ոլորած էր գլխի շուրջը։ Մտքում աստիճանաբար գծագրվում էր այն տեսարանը, որը տեղի էր ունենալու ներքևի սենյակում։ Թոմ Ուիլյարդին դեմարդեմ կելնի ոչ թե գունատ ու տանջահար կերպարանք, այլ կհայտնվի անսպասելի ու սահմռկեցնող մի պատկեր։ Բարձրահասակ, ուսերից իջնող առատ վարսերով, մռայլադեմ կերպարանքով մեկը խոշոր քայլելով կիչնի աստիճաններով ու կկանգնի հյուրանոցի գրասենյակներում թրև եկող ապշահար դատարկապորտների առաջ։ Նա կանցնի լուռ, սրընթաց և սարսռազդու տեսքով։ Կհայտնվի վագրի նման, որի ձագին վտանգ է սպառնում։ Երկար, սրածայր մկրատը ձեռքին, նա կելնի ստվերների միջից ու անաղմուկ առաջ կընթանա։ Հեծկլտոցը կոկորդում խեղդելով, Էլիզաբեթ Ուիլյարդը մարեց սեղանին դրված լամպի լույսը և մնաց խավարի մեջ կանգնած, թույլ ու դողահար։ Այն ուժը, որ հայտնվել էր հրաշքի պես, չքացավ։ Նա թեթևակի օրորվեց, առաջ թեքվեց ու բռնեց այն աթոռի հենակից, որին նստած այնքան օրեր էր անցկացրել, նայելով դուրս, թիթեղյա տանիքների վրայով, դեպի Ուայնսբուրգի գլխավոր փողոցը։ Նախասենյակում ոտնաձայներ լսվեցին, և դռների մեջ հայտնվեց Ջորջ Ուիլյարդը։ Նա նստեց մոր կողքին ու սկսեց խոսել։ «Ես պետք է հեռանամ այստեղից. Չգիտեմ, թե ուր եմ գնալու, ինչ եմ անելու. Միայն մի բան գիտեմ, որ պետք է գնամ»։ Մայրը լուր լսեց ու սարսռեց։ Հետո մի ճիգով կարողացավ ասել. «Այո, լավ կլինի, որ սթափվես. Դու էլ ես այդ ուզում, չէ՞, ուզում ես գնալ քաղաք ու փող աշխատել, հա? Կարծում ես, ավելի լավ կլինի գործամոլ դառնաս, լինես ձեռներեց, խորամանկ ու եռանդուն»։ Մայրը նորից լռեց ու դողաց։ Որդին տարուբերեց գլուխը։ «Գիտեմ, որ չեմ կարողանա բացատրել քեզ, բայց ախ, որքան կուզենայի, որ հասկանաս»։ Լրջախոհ ասաց նա։ «Նույնիսկ հորս չեմ կարող ասել այդ մասին. Չեմ էլ փորձում, անօգուտ է, ես չգիտեմ, թե ինչ պետք է անեմ. Ես պարզապես ուզում եմ հեռանալ այստեղից, դիտել շուրջս, մարդկանց ու մտածել»։ Սենյակում լռություն տիրեց, որը նախորդ երեկոների նման ճնշող էր։ Որոշ ժամանակ անց տեղան փորձեց նորից խոսել։ «Մեկ թե երկու տարի կլինի, ինչ մտածում եմ այդ մասին»։ Այս ասելով ելավ տեղից ու շարժվեց դեպի դուռը։ «Հայրիկն ինձ մի բան ասաց, և ինձ համար պարզ դարձավ, որ պետք է հեռանամ»։ Նա ձեռքը տարավ դռան բռնակին։ Սենյակի լռությունն անտանելի դարձավ կնոջ համար։ Որդու շուրթերից այդ խոսքերը լսելով, Նա հրճվանքից ուզում էր ճչալ, բայց ուրախության զգացում արտահայտել վաղուց արդեն անկարող էր դարձել։
«Լավ կլինի դուրս գնաս տղաների մոտ»,
ասաց նա։ «Գնամ մի քիչ զբոսնեմ», պատասխանեց որդին շփոթված շարժումով դուրս եկավ սենյակից ու ետևից ծածկեց դուռը։
«Շերվուդ Անդերսոն, մայրը», կարդաց Արթուր Գեղամյանը։